Vestea bună este că am ajuns la mijlocul timpului de evanghelizare în ceea ce mă privește. Miercuri și joi a trecut. Am mai rămas vineri și sâmbătă. Deci în seara asta și mâine, atât mă mai suportați. După care mă duc acasă. Iubiții Domnului, am uitat astăzi în biserică și am încercat o dispoziție lăuntrică aparte. Și ori de câte ori încerc această dispoziție lăuntrică, mă las călăuzit de lucrul acesta. Să vă spun că în seara aceasta mesajul pe care vreau să vi-l aduc, nădăjduiesc să fiu doar un intermediar și Dumnezeu să fie propriu-zis mesagerul, este un mesaj cu privire la una dintre nevoile noastre fundamentale. Cunoaște cineva dintre dumneavoastră cine este recomandat de Biblie ca cel mai înțelept om de pe fața pământului? Știți cine este omul despre care vorbește Biblia că a fost cel mai înțelept om? Unii zic Moise, unii zic Solomon. Haideți să votăm. Eu votez pentru Solomon. Cine votează cu mine? Pentru Solomon. Așa este. Căți v-au votat cu mine. Dragii mei, haideți să vă spun un lucru. Cum vi se par aceste cuvinte din partea unui om numit de Dumnezeu cel mai înțelept? Cum vi se par aceste cuvinte? Totul este deșertăciune. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Păi n-aș vrea înțelepciunea asta, să fiu sincer. Dacă la capătul de alergare și dacă la sfârșitul acestei înțelepciuni concluzia este totul este deșertăciune, nimic nou sub soare, nimic nou sub soare, m-am uitat sub soare și am văzut că totul este deșertăciune, fie-mi iertat, dar o asemenea înțelepciune nu-mi doresc. O să spuneți, cum așa? Păi nu-mi doresc. Ce-i de făcut? Spune-mi, te rog frumos, ție ți-ar place că la sfârșitul vieții tale să te uiți la căsnicia ta, la visele tale, să te uiți la serviciul tău, să te uiți la biserică, să te uiți la tot ceea ce ai încercat să realizezi și la sfârșitul vieții să spună toți despre tine că ești un om extraordinar de înțelept, dar tu să spui o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Cum se pare? Te-ai gândit vreodată în acești termeni? Așa spune cuvântul Domnului. M-am uitat sub soare și iată că totul este deșertăciune. Iubiții Domnului, venitul la biserică, truda noastră de sub soare, faptul că în această seară suntem aici, în biserică, nu este altceva decât mărturisirea unei nevoi pe care am resimțit-o eu, ai resimțit-o tu, și o resimțim fiecare. Cea mai adâncă dorință din inima omului este să fie iubit și să iubească. De aceea dorim să ne căsătorim, de aceea venim la biserică, de aceea facem tot ce facem, pentru că în mod real, dragii mei, singura nevoie pe care în mod real sufletul omenesc o are este să fie iubit. Ascultă-mă! Dacă ai făcut o casă și e una frumoasă, te-ai chinuit să o decorezi, te-ai chinuit să îi dai o culoare care să te reprezinte. Ai ales o mobilă cu gust, așa cum ți-ai dorit. Spune-mi, cât timp are valoare lucrul ăsta pentru tine? O săptămână, două, trei? Că nu-ți calcă nimeni pragul casei tale, cât te satisface faptul că ți-ai ales o mobilă după gustul tău? Eu după ce îmi cumpăr un costum, mă uit în oglindă câtva timp, și apoi sigur că îmi trece, că doar nu să mă uit tot timpul în oglindă, că doar n-am, și eu am și eu puțină minte, nu? Mai folosesc un pic neuronii ăștia, din ce în ce mai rar, dar îi folosesc totuși. Cât să te uiți în oglindă, să te admiri de unul singur? Dacă mă duc acasă și mă vede soția și îmi spune soția, ce costum frumos, îmi place, parcă mă mai încălzesc un pic. După o vreme mă duc la serviciu și ce credeți că aștept când mă duc la serviciu? Să se uite cineva la mine. Și dacă se uită la costumul meu și spune ce costum frumos, ce credeți că se întâmplă? Iar mă simt bine. Ba nu spun că câteodată, Domnul să ne ierte, Când îl vedem pe ăla care, știți, nu putem să-i dăm bună ziua și suntem într-un costum sau o haină nouă, trecem așa un pic prin fața lui, mă, țanțoș. Ăla nu ne zice niciodată ce bine șade în costum. Ăla numai are așa un... Iar și-a luat un costum. Știu eu cum faci, nu? Ce valoare are un lucru în casa ta, în viața ta? Că n-ai oameni lângă tine să îți spună ce bine este în casa pe care ți-a dat-o Dumnezeu, nu? Ce frumoși sunt copiii tăi, ce bine vă înțelegeți voi, ce valoare are? Ce valoare are? Așa că, de exemplu, dacă vine cineva la biserică, uite, sunt acolo cântăreții, grupul leviților, cântați, așa e, pentru Domnul. Nu e așa că pentru Domnul? Și nu zâmbiți dacă la sfârșit vin și spun, frumos ați lăudat pe Domnul seara asta. Că până la urmă, că stai și te gândești în mod real și sincer, dragul meu, facem lucruri pentru Dumnezeu, dar noi nu putem să ne bucurăm așa ca niște obiecte de artă în sine, izolate pe un raft, nu? Și să stăm acolo așa. Noi avem nevoie de oameni, avem nevoie de oameni lângă noi, avem nevoie de prieteni, avem nevoie de cineva să-mi spună, hei, dimineața, mai vii sau nu mai vii? Mi-ai promis ieri că vii. Avem nevoie de cineva care să ne spună și la 50 de ani, ce riduri frumoase ai! Cum le faci tu așa în colțul ochilor? Ca la bagâște, cum îmi spune mie soția. Am nevoie să îmbătrânim cu cineva lângă noi care să ne spună că suntem importanți și la 65 de ani, că atunci când vorbim, dicția noastră este un pic altfel, știți? Nu mai vorbim așa bine. Păstorul păstorește pentru Domnul, ca să se ducă în cer și să aibă o biserică. Dar ce bine când vine cineva și spune, frate, te iubesc. Și-ai. Întrebați-l de câte ori a luat o gură de oxigen. În seara asta stăteam și vă mărturisesc că eu nu pot să vorbesc decât cinstit. Și dacă cineva se supără că sunt cinstit, să se întrebe de ce se supără. De mă seara asta și mă gândeam, Doamne, greu vin la biserică austrieci ăștia. Românii ăștia austrieci, greu vin la biserică. Păi la noi la biserică, știți cum este? Ăsta e un sfert din cor. Avem două coruri, ăsta este un sfert din cor. Spunea fratele, să vină betelul. Și unde-i pui? Că vine betelul, trebuie să scoateți afară rândul. Noi suntem 1000 de oameni în adunare. În curte, așa e. La aer. Stăteam în seara asta și mă zic, ce greu vin oamenii ăștia la biserică. Era 7:05 și tot mai veneau așa câte unii. Și am zis, în seara asta ori veni cât de cât așa, măcar vreo 2 sau 3. Stăteam așa cu capul în jos și mă rugam Domnului și încercam un sentiment de dezamăgire, că eu am o filozofie, să vă spun care este. În prima seară trebuie să fii un număr. Ești omul lui Dumnezeu, în a doua seară trebuie să fii mai mulți. Și dacă ești omul lui Dumnezeu, în a treia seară trebuie să fie mai mulți. Și dacă ești omul lui Dumnezeu, în a patra seară vin mai mulți, așa-i? Și mă gândeam până la urmă, trebuie să vedem cum, că suntem și noi cuantificabili. Nu poți să spui, lasă, știe Domnul. Nu, trebuie să ne uităm la rezultate. Unde vreau să ajung cu lucrul ăsta? Stăteam aici cu capul în jos și tot meditam eu așa, amar. Și a venit o soră, nu pot să-i zic numele și nici nu spun cine este. A venit lângă mine, a dat mâna și a zis, eu n-am putut să vin nici ieri, n-am putut să vin nici alaltă ieri, că am fost prinsă cu niște cursuri. Dar în seara asta am sat baltă pe tot și am venit. Mi-a fost o gură de oxigen, un răspuns din partea Domnului. Am nevoie să simt, dragii mei, că sunteți aici, că suntem împreună o echipă, că suntem împreună, dacă vreți, o familie. Am nevoie de dragostea dumneavoastră, aveți nevoie de dragostea mea, avem nevoie de dragoste unul față de altul. Așa este. Vreau să zic că suntem vii. Suntem vii când iubim și suntem iubiți. Suntem vii când avem prieteni. Suntem vii în momentul în care cineva lângă tine spune că ești important. Așa-i? Asta este valoarea, până la urmă, a credinței și a lui Dumnezeu. Asta vine Dumnezeu să ne spună. Am întâlnit așa de mulți oameni, sunt așa de multe tipare comportamentale, sunt așa de multe tipologii, sunt oameni care se poartă într-un fel, așa, știți cum e lumea aceasta? Nu știu dacă cunoașteți întâmplarea aceasta, am citit-o și mi-a plăcut. Caz în groapă. Metaforic vorbim, caz în groapă. Ai un necaz, caz în groapă. Ești în groapă. Se strâng oamenii în jurul tău. Primul care vine e sentimentalul. Știi? Sentimentalul. Vai, ce rău îmi pare de tine. Pare așa de rău de tine. E omul ăla care stă la televizor și plânge pentru pisica aia care nu coboară din pom și la care trebuie să vină pompierii. E omul ăla care mănâncă semințe și plânge când Isaura, sclava Isaura, nu știe ce se întâmplă în telenovelă. Știți? E omul ăla care atunci când își aduce, când vede un copil la televizor care e în stradă, și plânge și îl plânge. Dar eu plâng. Eu sunt un om bun fiindcă plâng, dar nu-ți dă prin minte să te scoli. De să bași mâna în portofel, să dai un telefon, să zici copilul are nevoie de ceva, sunt acum disponibil să fac. Nu, el stă pe marginea groapii tale și zice, așa de rău îmi pare de tine. Așa de rău îmi pare de tine. O tipologie, un om, așa, l-ați întâlnit? L-ați întâlnit vreodată? Omul care varsă lacrimi la biserică, așa o predică bună, trei batiste am umplut. Pleacă acasă și rămâne cum a fost. Este omul sentimental. Există pe marginea groapei noastre și omul rațional, nu? Omul rațional se uită la tine și spune, obiectiv vorbind, au mai căzut și alții. Ce-mi pasă mie de faptul că obiectiv vorbind au mai căzut și alții când eu sunt acolo? Așa-i? Ce mă încălzește pe mine că tu vii și din punctul ăsta de vedere îmi spui că obiectiv vorbind au mai căzut și alții, nu? Dragii mei, mintea noastră, da? Analizele noastre, raționamentele noastre, trebuie să aibă o finalitate, nu? Așa de mulți oameni care îmi spun, vin la mine și îmi spun, aia nu merge, am analizat noi, nu merge, aia nu merge, aia nu-i bună, aia nu-i bună. Dar spuneți-mi și ce e bun, dragii mei, e ceva bun pe pământul ăsta? Bune să-mi dau demisia, așa-i? Cei mai mulți, să știi că cel mai frumos se vorbește de tine când ești în sicriu. Săracul s-a dus, a fost un om bun. Păi da, dar eu nu mai aud, nici tu nu mai auzi, așa-i? Când ești acolo. Oameni care vin și spun ce nu pot să faci. Păi știu ce nu pot să fac. Dar spune-mi ce pot să fac, așa-i? Folosește-ți mintea pentru un rod bun. Nu așa spunând mereu. Aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună. Sigur că nu-i bună. Că nici eu nu zic că-s toate bune. Dar fă ceva. Mișcă-te un pic. Vine apoi, dragul meu, poate vine pesimistul. E pesimistul. Știți cum e pesimistul? Pesimistul totdeauna, el are numai gânduri din acestea, pesimiste. Și spune, putea să fie și mai rău. Păi sigur că putea să fie și mai rău, că rog să nu pun picior, puteam să-mi rup două. Dar tu nu poți să ieși din groapă cu un picior rupt, așa-i? În loc de o mână puteam să-mi rup două, nu? Putea să fie și mai rău. Și la ce îmi folosește? Nu, la ce îmi folosește mie? Frate, la că noi avem har la biserică, știi cum sunt ăia din Africa? Păi da, sunt săracii cum sunt. Dar până la urmă pe mine Dumnezeu m-a pus acolo unde m-a pus, pe voi v-a pus acolo unde v-a pus, păi hai să facem ceva în locul în care ne-a pus Dumnezeu. Nu să ne uităm și să spunem, ăia, ăilalți, da, putea fi și mai rău, întotdeauna poate să fie mai rău. Nu, poate să încadă o cărămidă de sus în cap, ci poate să fie mai rău. Știți povestea drobului de sare, nu? Povestea drobului de sare. Era mama și fica și era copilul într-o covată, că așa spune creangă, nu erau atunci din astea pătuți. Și era sus un drop de sare și a început să plângă. O, o să cadă dropul de sare în capul copilului. Dar nu i-a dat nimănui prin dezul că să ia dropul de sare. Nu mă plângeau. Poate să fie și mai rău în fiecare zi, nu? Ba, este și o lege, nu? E și o lege inventată de cineva, de Murphy. Nu spune, nu? Zâmbește că mâine va fi mai rău. Doamne, păi nu pot să zâmbesc când mâine va fi mai rău. Eu nădăjduiesc să fie mai bine mâine. Și oricum o să fie mai bine, că mâine seara mai predic și mai plec acasă. Mai vin, dragii mei, mai știți oameni care vin la groapa ta? Legalistul. Vine legalistul. Legalistul are întotdeauna o singură poziție a corpului. Asta. Ți-am zis eu că o să cazi în groapă. Meriți să cazi în groapă. Mereu ți-am spus că o să cazi în groapă. N-ai crezut în groapă. Urăsc să spun lucrul ăsta, dar ai văzut că am dreptate. Legaliștii, dragii mei, care totdeauna, uite așa stau cu degetul, numai înainte, zici că e suliță. Care acuză și pe unii și pe alții și mereu vin cu acest lucru. Ți-am spus eu, da, mi-ai zis. Mi-ai zis, e adevărat că mi-ai zis. Dar mai ai ceva de zis în afară de faptul că mi-ai zis? Mai trece prin minte să mai faci și altceva decât să-mi zici că mi-ai zis? Mai sunt unii, dragii mei, ăia care au ratat intrarea la facultatea de jurnalistică. Ăia sunt știriștii biserici. Auzi? Poți să-mi spui cu lux de amănunte cum ai căzut în groapă? Cum a fost? Cum ai alunecat? Te-ai împiedicat sau te-ai împins altul? Știriști, știriștii biserici. Ăia sunt cu... Ai auzit? Știi ce se spune? Postul numărul 1, numărul 2. Dragii mei, știu că zâmbiți și eu zâmbesc. Da, zâmbim amar, așa e? Nu e adevărat? Adică poate Domnul Dumnezeu vă ajută și la dumneavoastră nu se întâmplă fenomenele acestea. Doamne ajută! Dar tare am eu o bănuială. Nu vă spun care e. Peste tot firei fire, așa și așa sunt, așa sunt lucrurile. Dragii mei, ca să nu lungesc vorba, mai vine pe la groapa noastră, mai este la marginea groapei noastre, știi cine? Ăla care se compătimește totdeauna, știi? Vine la groapa noastră, se uită, aoleu, să spun cum am pățit când am căzut eu, să spun ce mi s-a întâmplat mie, dar tu ești acolo, nu poți, vrei să ieși, el începe să-ți povestească și întotdeauna cei ce se compătimesc, se autocompătimesc, știi cu ce încep? Cu bunicul. Când pe vremea lui bunicul, când eram eu copil, eu n-am avut Pegas, nu mi-a luat mama bicicletă și eu m-am dus cu vacile la pășune și mâncam urzici și alte lucruri. Așa încep cei ce se compătimesc. Poate nu i-ați văzut, dragii mei, eu i-am văzut în viața mea. Și atât de mult mi-e dor de adevăr, mi-e dor de simplitate, mi-e dor de dragostea aceea care nu are pretenții, mi-e dor de dragostea aceea care nu-ți face reguli, mi-e dor de dragostea aceea simplă, nu, dragostea aceea simplă. Și în seara asta despre asta vreau să vă vorbesc și aș vrea să vă spun o poveste biblică. Ce ziceți? O poveste. Nu vă predic, vă spun o poveste. Ziceți și voi, amin. Domnul să vă binecuvânteze. Știți că este o localitate în România, la Rădăuți. Nu știu dacă ați fost. Ați fost vreunul la Rădăuți? La Rădăuți, dacă reciți o poezie, câți o cântare, nu mai spun dacă predici, la sfârșit, toată biserica, și sunt câteva sute în cor, spun: Domnul să te binecuvânteze! Uite, așa te simți. Mai ce și voi din când în când: Domnul să te binecuvânteze! Domnul să aibă milă de tine! Doamne, dă-ne putere să mai stăm pe scaun un pic. Unde-i ceas? Acolo. Da, iubiții Domnului. S-a trezit un tânăr într-o dimineață și a zis: Mă simt așa de prost. M-am născut într-un timp nepotrivit, își spunea tânărul ăsta. Simt că am căzut așa, ca de undeva de sus, undeva foarte jos. Ai avut sentimentul vreodată că parcă ai nimerit într-un timp nepotrivit? Soția mea îmi spune câteodată: Aș fi vrut să mă fi născut în perioada medievală, când erau prințese și prinți. Îmi plac așa de mult, spunea ea, îmi place mult portul femeilor care aveau așa, știi, niște rochii vaporoase, cu danteluță, cu umbreluța aceea care era de ieșit la plimbare. Erau frumoase. Singura problemă era că pe vremea aceea nu era pastă de dinți. Are avantaje și dezavantaje. Nu era fănul. Nu? Nu erau atâtea alte lucruri care sunt importante acum. Nu era telecomanda. E? N-aveai televizor. Atunci televizorul, sportul era privitul prin fereastră. Deci nu erau toate timpurile, dacă stai și te gândești și le pui într-un cântar, au și avantaje, au și dezavantaje, așa e? Fiecare timp are și avantaje, are și dezavantaje. Soția mea și vrut să fie pe partea aceea, pe perioada aceea, pentru că sunt convins că pe undeva îi plăcea romantismul, că noi suntem intoxicați cu multe povești. Mă să credeți că feudalii, cei medievali, erau niște cavaleri, acolo era numai Romeo și Julieta, se băteau ca chiorii pentru pământ. Care punea mâna și exploata pe cineva să ia, știți, iobagii și toate lucrurile acestea. Toate societățile, toate timpurile au plusurile și minusurile. Oricum, tânărul ăsta s-a trezit într-o dimineață și a zis: Este foarte greu pentru mine. Așa simțea că e nepotrivit. Eu m-am născut în timpul ăsta, dar de ce m-am născut eu în timpul ăsta? Se născuse în timpul când erau sclavi. Și el se născuse din părinți care erau sclavi. Și știți care era legea atunci? Ce se naște sclav, sclav rămâne. Mama, tata, sclav, băiatul sclav. Mama, tata, sclav, fata sclavă. N-aveai libertatea să alegi tu. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Să n-ai la 14 ani buletin? Înseamnă să n-ai dreptul să votezi? Să n-ai dreptul să-ți exprimi părerea? Ești un sclav. Și ce să spune sclavului? Singurele cuvinte care se spun sclavului este: du-te, fă și repede. Du-te, fă și repede. Tânărul acesta s-a trezit într-o dimineață și a zis: Așa mă simt de rău. Și era revoltat în inima lui și a zis: Ba, încă eu văd, zicea el, că în mine sunt niște calități pe care nici stăpânul meu nu le are. Era un tânăr deștept, era un tânăr care ducea mintea. Era un tânăr. N-ați recunoscut până acum povestea biblică, așa e? Nu știți de unde să o luați. Mai mergem în continuare și apoi să-mi spuneți. Primul care își dă seama să ridice mâna și poate dăm un premiu. Poate, nu știu, că nu sunt biserică la mine acasă. Era supărat tânărul acesta și a zis: Nu știu dacă eu mai pot să stau mult aici. Mă sufoc. Mă sufoc, e un mediu în care eu nu mă simt bine, nu mă reprezintă mediul ăsta. Nu mă reprezintă mediul ăsta. E ceva care nu-i potrivit cu aspirațiile mele. Mama, tata, s-au ramolit. Mama, tata, nu mă mai înțeleg. Nimeni nu mă înțelege. Simt așa de multă deșteptăciune în capul meu încât trebuie să o pun în aplicare. Tânărul ăsta a zis, eu nu mai stau o zi aici, este un aer irrespirabil. Și a zis, știu unde pune stăpânul meu banii. Că dacă sunt sclav, știți că sclavii, robii, știu totul în casă. Știu totul în casă. Și a zis, știu unde sunt banii și mă duc, iau, că și așa nu mă plătește cum trebuie, nu? Că asta este argumentul celui care face anumite lucruri. Nu mă plătește cum trebuie, viața nu e bună, alții au destule, pot să fac și eu lucrul acesta. Și a zis tânărul, iau banii ăștia că știu unde sunt și o șterg de aici. Mă duc. Și a dat seama cineva despre cine e vorba? Mai tare. Domnul să te binecuvânteze. Onisim, așa se numea tânărul ăsta. Onisim a luat banii, a plecat, bineînțeles, a luat banii cu puțină teamă, nu? I-a luat de acolo, i-a dosit cumva și a plecat de acasă, nu? A plecat când se îngâna noaptea cu ziua, că atunci când fugi de acasă nu poți să pleci cu surle, trâmbițe și în mijlocul zilei. Când mai ales când furi ceva de la stăpânul tău. A plecat de acasă și s-a dus primii pași, a făcut foarte rapid, cu frică, s-a uitat în spate, a alergat, a mers, după o vreme s-a mai liniștit puțin, știți cum e omul, și din ce în ce mai destins, a început să calce cu pași mai rari. Nu știu dacă ați citit dumneavoastră romanul Ion de Liviu Rebreanu. Acolo spune autorul că la sate bogăția se măsura în cât de mare era burta. Dacă burta era mare și pășeai mai grav, îndoind puțin genunchii, atunci erai un om cu stare. Dacă mergeai așa mai repede, cu capul în jos, erai un sărăntoc. Acum, tânărul Onisim a început și el să calce mai grav. Era și el un om care se eliberase. A zis el, iete, domne, acum ce frumos cântă păsărelele. Când ești rob, păsărelele te supără. Când ești rob, un apus de soare te doare. Când ești rob, primăvara te doboară. Când n-ai iubire în viața ta, tot ce e în jurul tău e o povară, nu? Ba mai mult de atât, știți că primăvara sunt oamenii care, oamenii primăvara se sinucid cel mai mult. Rata sinucidilor este primăvara. De ce? În primăvara și de sărbători. De Crăciun și în primăvară oamenii se sinucid cel mai mult. Și de ce? Pentru că frumusețea din jur te obligă să-ți faci o analiză și să-ți dai seama că ești atât de sărac. Atât de sărac. A zis, ce frumos cânt acum păsărelile. Ce frumoasă e natura. Și aerul ăsta proaspăt. Și dumneavoastră, aerul proaspăt face poftă de mâncare. Și după o vreme, tot mergând, a găsit un loc unde a tras, a poposit. Și s-a dus să mănânce. Și a așezat la masă și prima dată a fost puțin timorat, știți? Robul are o mentalitate aparte, dar a venit frumos hangiu și l-a întrebat, cu ce vă servim? Ce frumos sună, știi? După ce o viață întreagă îi servești pe alții, ce frumos sună să fii întrebat, cu ce vă servim? Și el a zis, păi, cu mâncare, sigur, avem mai multe feluri, ce doriți? Și s-a uitat el, a luat ce i-a plăcut, a venit, a așezat pe masă, cu fiecare lingură pe care o ducea la gură, îi creștea încrederea. Și deodată omul acesta a început să prindă aripi. Cât de mult? Puțin îți trebuie, puțin, foarte puțin îți trebuie ca să prinzi aripi, așa-i? Doar să te bucuri, doar să începi să ai ceva în jurul tău care să-ți dea o satisfacție, o garanție, ceva care să-ți dea un sentiment de securitate. Nu avem nevoie de mult în viața noastră ca să ne crească aripi, da? Avem nevoie de foarte puțin, uneori de lucruri mici de tot. De cât de mult are nevoie soția ta poate în seara asta? De când nu mi-ai spus poate, știi cum faci tu pastele? Duc aminte când eram prieten cu soția mea. Doamne, și voi înregistrați lucrul ăsta. Dar ce să facem? Se înregistrează și mai sus de aici. Aia e problema adevărată. Am prieten cu cea care avea să devină soție și m-a invitat într-o seară la ea acasă, impropriu spus la ea acasă, era vorba despre sora ei, stătea sora ei acolo, era casa ei și soția mea locuia acolo, cea care avea să devină soție. Și a făcut niște paste la cuptor. Tu că mi-o fi fost mie foame, că le-o fi reușit într-un mod deosebit. Cert este însă că a dat telefon cumnata, deci sora ei, nu era cumnată atunci, și i-a zis Minei, vin acasă, eu nu trebuia să fiu găsit acolo. Nu vă gândiți la prostii. Nu trebuia să fiu găsit acolo, pentru că era casa ei și în casa ei nu puteai așa să te inviți fără să-i spui stăpânului, vezi că vin. Și a mai rămas vreo jumătate de farfurie din pastele alea nemâncate. Doamne, și azi îmi pare rău că nu le-am terminat. Și azi îmi pare rău că nu le-am terminat. Știi de ce? Era ceva acolo, nu știu. Era ceva fermecător acolo, gustul ăla. Știți dumneavoastră gluma aceea când, nu știu, glumă, neglumă, până la urmă este o realitate dincolo de ea. Când se căsătoresc doi oameni și soțul îi spune despre mâncare, îi vine soția, se pregătește, îi face mâncare, nu-i ca la mama acasă. Soția începe să gătească, mai nu, mai ia o rețetă, mai sună o vecină, o prietenă, mă, tu cum gătești? Îi face mai bine. El după ce mănâncă de zi, nu-i ca la mama acasă. Într-o seară, soția, vorbind la telefon, a uitat oala pe foc. Și că s-a cam afumat mâncarea. Și el când a mâncat, a zis, sfârșit ca la mama acasă. Știți cum sunt amintirile noastre? Stau de vorbă cu oameni și îmi spun, pe vremea mea, școala era școală. E, așa. Și tu chiuleai ca și mine și ca și altul. Pe vremea mea era seriozitate. Stai, niști că și pe tine te-au prins cu copiuțe. Pe vremea mea era respect. E, și tu ai tras cu praștea în geam. Așa și aduc oamenii aminte, da? Afectiv. Ne amintim cu inima. Râde cineva, o fi tras cu praștea în geam, l-o fi prins cineva... Ne aducem aminte, dragii mei, de lucrurile care ne plac nouă, așa, și le filtrăm prin emoțiile noastre. Le filtrăm prin emoțiile noastre. Toate nunțile sunt frumoase, așa? Toate rochile de mireasă sunt frumoase, așa? Dar ea spune, nu că așa cata a fost cea mai frumoasă? Ei, dar cum? Ce te-a mânat când te-ai uitat în catalog? Când te-ai uitat în catalog, n-ai zis să fie deosebită, să fie altfel, să mă reprezinte, așa? Dragii mei, filtrăm amintirile noastre prin emoții. Cât de puțin ne trebuie, dragii mei, să ne regăsim pe noi înșine. De cât de puțin are nevoie lumea aceasta. De cât de puțin ai nevoie tu să te echilibrezi în viața asta de zi cu zi. Ce-ar fi în seara aceasta? Atunci când te duci acasă, aseară am mâncat pizza, nu fiți geloși. Am mâncat pizza, așa era de bună și am stat cu toți în jurul mesei. Era așa un sentiment frumos, era o seară frumoasă. Mi-aduc aminte, dragii mei, că sunt momente în care vine câte o fetiță, fetița mea la mine și, brusc, așa, neașteptat, își lasă căpușorul pe umărul meu la masă. Mi-este și frică să mai ridic furculița ca să nu întrerup momentul. Mâncarea din farfurie hrănește trupul. Gestul ei îmi hrănește inima. Și face ceva deosebit din momentul mesei. De puțin avem nevoie noi. De puțin avem nevoie. Stătea la masă Onisim și începuse deja să se simtă bine. Știi? Din când în când, ca omul, mai mângâia punga. Dragii mei, știți ce se întâmplă? Asta este partea proastă a vieții. Când te duci la masă, alegi ce vrei, mănânci ce vrei și stai cât vrei. Singura parte proastă și singura veste proastă e că vine nota de plată. Vine nota de plată. Dar el a plătit și a plecat mai departe. O să spuneți, frate Florin, de unde scoți dumneata lucrurile acestea? Am să spun o întrebare. Crezi că Onisim, când a fugit de acasă, s-a legat cu jurământ să postească? Evident că a mâncat. Sunt lucrurile noastre, așa, lucrurile de zi cu zi. Le faci și tu, le fac și eu și este în firul natural, în iureșul natural al vieții. Sigur că a ajuns într-un loc unde a mâncat, sigur că a plătit, sigur că s-a simțit bine. Ce bine e să fii servit de alții. O viață întreagă pe care ai trăit-o numai stând drept la 5 dimineața, du-te la porci, rânește, vezi că grajdul este nu știu cum, adu balutul cu paie. Asta făcea Onisim și deodată stătea la masă și altul servea pe el. Așa de bine este să te servească alții pe tine. Așa de bine este să fii servit de alții. Și ce bine ar fi să nu fie note de plată. Dar vin notele de plată. Ai grijă cine te servește la masă. Ai grijă la ce masă te așezi. Vezi dacă îți poți permite să plătești. Ai grijă. Meniul este tentant, Foarte tentant este meniul, dar ai grijă dacă îți poți permite nota de plată. Așa-i? Pentru că nota de plată uneori e așa fel încât ne lasă cu o durere de inimă. Am un prieten care atunci când vine în România atenționează chelnerul și spune: vezi la nota de plată să ne adaugi și data. Când tragi linie. Că unii mai adaugă și data. Data zilei respective. Iubiții Domnului, a mers omul nostru, tânărul nostru, tânărul nostru revoluționar, nu? Tânărul nostru care a fugit de acasă, tânărul nostru care s-a opus vieții, tânărul nostru care a zis: eu sunt altfel, eu nu mai trăiesc ca toți ceilalți, eu am o menire înaltă, eu fac altceva cu viața mea. Și a ajuns în Viena, pardon, în Austria, nu, în Roma. A ajuns în Roma. Roma era un oraș reprezentativ, era o capitală a civilizației. Vă spuneam, când a intrat săracul Onisim pe străzile din Roma, când a intrat pe străzile din Roma și a trecut prima șaretă, nu? Primul car, nu? Pentru că și acolo erau Mercedes de un cal, Mercedes de doi cai, era Audi de trei cai și cele mai dotate, BMW-urile sau oriceva, aveau poate de patru cai, nu? Așa erau echipajele. Când a văzut el primele trăsuri, s-a uitat așa, civilizații, erau pavaje, era nisip, erau apeducturi, erau vii făcute acolo, șosele, că romanii erau destul de dezvoltați. Când s-a uitat săracul, s-a trezit în mijlocul unei civilizații, ca mine, dragii mei, ca mine când m-am dus la București, de la țară. Ei, dar nu chiar de la țară. De la țară în sensul că orice bucureștean spune când vii în București, chiar dacă vii din municipiul Onești, cum vin eu, toți îți spun: ești de la țară, da, azi de la țară. Îți țaran. Pentru ei toți care vin din provincie sunt provinciali și toți de la țară. Sunt de la țară, dacă vreți voi, de la țară sunt. Dar asta e uimire, că fiind de la țară am ajuns în Viena. Știți? Iubiții Domnului, dragii mei, să vezi o realitate ca aceasta. Vi-a aruncat pur și simplu, fără de voie, în mijlocul unui hărmălăi și a unui haos. Cum oare poți să te regăsești? Nu este povestea noastră asta? Nu este povestea asta? La ce oră te trezești luni când se termină biserica duminică? La ce oră? La 5? La 6? La 4 unii? Cum îți începe ziua? Trebuie să alergi, nu? Bei o cafea să nimerești ușa și te duci la lucru. Vreau să credeți că în Eden, când Dumnezeu a făcut omul și pe femeie, dimineața suna telefonul și alarma? Pui ceasul, deci nu mai pui ceasul deșteptor, pui pe telefon, că e mai simplu. Pui pe telefon să sune alarma. Păi Adam, de-aia nu era stresat, că el nu se trezea dimineața cu țâr, 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 țâr. Nu se trezea dimineața cu lucrul ăsta, se trezea liniștit, nu? Se trezea liniștit. Că Dumnezeu nu a inventat alarma. Asta am inventat-o noi, că suntem civilizați. Suntem așa de deștepți și am inventat o civilizație aparte. Și în cadrul acestei civilizații, ca să fii civilizat, să ai haine civilizate, casă civilizată, mașină civilizată, viață civilizată, sună alarma dimineață, nu? Trebuie să sune. Calminte, n-ai cum să fii civilizat. N-ai cum să aduni. Sună alarma, nu? Adam când se trezea nu spunea: unde-i cafeaua, că nu nimeresc nimic. Nu! Când se trezea dimineață spunea: e ce fruct e acolo, mă duc să mănânc. Puțină energie, știți? Micul lui dejun era un fruct. Și era după vrere, proaspăt. Nu trebuie să-l spun la frigider să fie acolo ca să rămână proaspăt. Îl lua de unde vrea el. Apoi nu se ducea să spună: semnez condica, că prezență, trebuie să alerg la metrou, trebuie să pornesc mașina. Nu pornește mașina. Aoleu, iar m-a blocat vecinul, a tras mașina prost. Mă enervez dimineață și când plec în trafic, nu sunteți dumneavoastră aici ca în București, dar în București, și îți spune fel de fel de lucruri. Istoric, anatomie, înveți fel de fel de lecții pe șosea. Civilizația, așa-i? Și acum a nimerit și Onisim. Civilizația. Dragii mei, nu a fost alegerea lui Dumnezeu, nu? Când Adam se culca seara, dragii mei, nu trăgea termopanul ca să nu mai auzi ce e afară. Nu stătea cu frică să zică: oare are sâmbătă acum petrecere vecinul? Oare o să pună iar maneaua aia? Sau o să o pună pe ailaltă? Nu trăia înghesuit, gândindu-se cum fac rost de o casă. Nu i-albea părul, ducându-se să plătească în bancă. Și făcându-și calculul în fiecare lună cât rămâne. Se uita Adam și spunea: azi îmi schimb locuința. Mă duc sub copacul ăla. Astăzi schimb alimentarea. Mă duc la pârâul ăla. Ce crezi că făcea Adam? Se bucura de ceea ce Dumnezeu făcuse. Era un om cu griji. Era mare manager de succes. Se bucura de ceea ce Dumnezeu a făcut, nu? De ceea ce Dumnezeu a făcut. Nu tu zgomot. Spune-mi, te rog frumos, sincer, ai vrea să te duci undeva, să fii liniștit, să uiți de toate? Mallorca, Haiti, Dubai, unde vrei tu, undeva? Nu simți uneori nevoia să te duci undeva, îmi spune soția, să mergem și noi în vârf de munte? Și am spus, unde, draga mea, vârf de munte, că e plin de steaguri. Prinde steaguri pe vârf de munte, că i-au pus aia care se cațără acolo ca să mai iau un premiu. Nu se mai duce pe vârf de munte. Hai, unde se mai duce să-i adevărul? Mergem în peșteri. Păi nu poți să mergi în peșteri, că sunt deja pliante. Pliante și rute, nu? Atenționa la atât. Mi-aduc aminte de un băiat care era așa de nostri, mergeam într-o peșteșoară, cred că era Scărița, și nu știa să explice prea multe, dar din când în când spunea așa foarte, foarte nobil, atenționa la atât, adică ai grijă la cap. Unde cu capul? Unde să te duci? Am plătit prețul deșteptăciunii noastre și plătim prețul deșteptăciunii noastre și vom plăti prețul deșteptăciunii noastre. M-am dus astăzi la... Unde am fost, frate? La ce magazin? Undeva. Unde? La Saturn. M-am dus la Saturn, nu m-am întâlnit cu Jupiter. M-am dus la Saturn și m-am uitat acolo. Uite, așa erau laptopurile. Eu am o problemă, știți, când le văd îmi sclipesc ochii. Uite, așa erau laptopurile și prețuri bune, procesoare bune, memorie bună, cu de toate. Numai că știți care este problema? Mai este că dacă îl cumperi, îl conectezi, te duci pe internet, așa-i, și începi să culegi informații pentru referate la școală. Și apoi vine o reclamă, nu? Și reclama aceea, un banner, te trimite automat într-o altă fereastră. Și începi, așa cum se spune, să navighezi și ușor, pas cu pas, îți ia barca apă, nu? Ești din ce în ce mai greu până te duci la fund. Deșteptăciunea noastră are o notă de plată. Și asta este realitatea. Vreți, nu vreți, noi am făcut-o. Vreau să vă spun un lucru. Este extraordinar să ai mașină de spălat. Mi-aduc aminte de o soră care și-a cumpărat mașină de spălat de farfurii și de dacâmuri. Eu când am auzit am fost șocat. Adică, până la urmă, câte farfurii sunt în casă, dacă nu ești prea boier? Acolo câte sunt câteva. Și sora era într-o seară, pusese acolo foarte, foarte bucuroasă farfurii, dar ce credeți că face mașina? Ea face ce vrea ea. Câteodată face ce vrea ea. Și sora s-a umplut de o supărare că a scos farfurile și te-a spus cu mâna. Asta este, adică sunt plusuri și minusuri, da? Așa e, prăjitorul de pâine te lasă când ți-e lumea mai dragă, tosterul nu funcționează decât atunci când vrea el, cafetiera, ba încălzește, ba nu încălzește, ba îți face, ba nu-ți face, așa e? Când vrei și tu ceva, nu mai spun că vrei să te duci la școală și să printezi ceea ce ai făcut. Chiar ce se întâmplă că vrei să printezi? Fail it. Îți dă fail it. Nu-ți merge cartușul, s-a blocat tamburul, nu ai hârtie, a luat o rasna. Trăim așa de prețați, da? A nimerit săracul Onisim în mijlocul unei civilizații, s-a uitat săracul și în stânga și în dreapta. Ce-a venit peste mine? Ce-a venit peste mine? Și ce se întâmplă, dragii mei? Vine noaptea și trebuie să dormi. Orice om care pleacă la drum trebuie să ajungă undeva să doarmă. S-a dus Onisim să închirieze și el o cameră, s-a dus să doarmă și el. Și când i-au spus aceea cât costă, săracul s-a uitat la pungă și a zis, aoleu, ce scump e în Roma, ce scump e în Roma, ce scump e în București, ce scump e să trăiești oriunde pe pământ astăzi, ce scump e să trăiești, așa-i? Ce scump e apartamentul, ce scump este, ce scumpă este motorina, ce scumpă este benzina, ce scump e totul. Vezi că au trecut atâția mii de ani, au trecut mii de ani de la povestea asta și ne regăsim cu toții în ea. E același lucru se întâmplă. A stat o zi, a stat două, a stat trei, a stat o săptămână, s-a dus a doua zi de dimineață și a zis, vreau să muncesc, ai venit în Austria, nu? Și ai vrut să muncești, ai dus și ai spus, am brațe, sunt un om serios, sunt un om bun, vreau să muncesc. Și ce a spus? Documentul. Unde e documentul? Cartea verde, cine te recomandă? Din partea cui vii? Ai ID? Ai vrut să muncești, nu? Știi cât de greu ți-a fost? Te-aduce aminte cât de greu ți-a fost până ți-ai făcut acte? Așa e peste tot. Civilizația are regulile ei. Nu poți să reușești așa doar având o idee, având doar un sentiment, doar o dorință. Există reguli în societatea aceasta. Nu le poți depăși tu. Nu le poți trece. Că patronul îți spune, nu te angajezi, nu prezinți garanții. N-ai garanție. Și Onisim s-a trezit că nu poate să spună, prezintă documentul. Ce document? Sunt un rob fugit din România. Așa-i? Sunt un rob fugit. Nu pot să spun că mă arestează, mă trimite acasă. Mă fac de râs în fața tuturor. Zâmbiți, zâmbiți. Știu de ce zâmbiți, că vă regăsiți, nu? Toți ne regăsim. Lucrurile nu se schimbă niciodată, ale lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Ei, dragii mei, așa cum se întâmplă în fiecare, în fiecare viață de om, la un moment dat vine cineva, vine ceva, se întâmplă ceva și bani nu mai sunt, dar afară din casă, unde să meargă să culce, de angajat nu l-a angajat nimeni și vin niște băieți isteți, niște băieți isteți, foarte isteți, și mă, îți dăm noi casă, îți dăm noi masă, avem noi grijă de tine, trebuie numai să mergi împreună cu noi și să faci câteva lucruri mărunte. Ce să fac? Păi uite, noi intrăm într-un magazin și tu când stai acolo la ușă și dacă cumva se întâmplă să vină niște oameni din ăștia care sunt cu uniforme, fluieră și tu. Fluieră și tu, nu știu, zici și tu ceva, tu ce ești. Asta a făcut Onisim, nu? Eu lucrez cu 230 de copii, am 230 de copii, așa sunt ai mei. Orfani, din stradă, vin din provincie, în București, cu gândul că acolo e altă viață. Cum coboară din tren, naivii aceștia, sunt vânați de găștile care sunt în Gara de Nord. Pun ochii pe ei din start. Ăsta vine din provincie, din Moldova, și îl ia și îl bagă în găștile lor și îl obligă să cerșească și nu-i mai dă voie. Și zice că sunt liberi. A fi pe stradă, ești liber, ești mai sclav decât ultimul sclav. De când coboră din tren în Gara de Nord, pun ochii pe el. Onisim a fost victimă sigură. Plec la viață, plec la luptă, mă duc, am putere, am dorință, voi reuși, sunt altfel, am potențial. Viața te strivește ca pe un gândac uneori. O poți să o calci în picioare cum vrei tu. Mai degrabă o să ajungi să te calce ea în picioare, cum nu vrei tu. Și, dragii mei, atunci când a fost prins, cine credeți că a spart? Cine credeți că a plătit oalele sparte? Cine credeți că a plătit nota de plată? Hoții, pungașii? Nu, ăștia se salvează. Așa că și salvează. Mereu aud aceleași povești. Au venit la putere, s-au îmbogățit, au furat șosele proaste, găuri în ele. Nimic nu se schimbă în România, vine un alt partid. Deschide dosare pentru cei ce au fost în guvernul trecut. Durează un an, doi, trei, patru, se mușamalizează și lumea merge înainte. Și eu și tu, fraierii, plătim. Asta este viața, asta este lumea, așa cum este ea astăzi, acum. Sau câte ori și mă întreb, Doamne, se mai poate face ceva? Există vreo speranță, vreo nădejde? Mă schimbă ceva pe pământul ăsta. Ai intrat în închisoare, Onisim. E dat în închisoare și acolo, stând în celula respectivă, Doamne, ai milă, ce-i cu ceasul ăla? Nu merge bine, să știți. Serios, faceți ceva cu el. Încerc să fiu cât mai scurt, dar eu v-am spus din prima seară că am o problemă cu timpul. Vă rog să mă iertați. Cântăm o cântare, dacă trebuie să plecați, care trebuie să plece, putem cânta o cântare, plecați și veniți când puteți, ce să zic. Mă iertați, da, e nouă și vă mai țin un pic. Mă, să nu vă lăsați păcăliți de cuvânt un pic. Domnul să vă binecuvânteze. Știu, dragii mei, că sunt unii care, poate că în momentul acesta gândesc, și prietena mea, soția mea, care e aproape de mine și cel mai bun critic al meu, ea spune, măi, e un lucru pe care tu trebuie să-l mai faci. Și am zis, care, că eu știu mai multe. Ce, dar e un lucru care nu trebuie să-l mai faci. Bă, nu mai glumi când vorbești în biserică. Bă, dar nu glumesc, sincer, eu vă spun, nu glumesc acum. Eu vorbesc și am văzut. Ce, nu mai glumi, nimeni fa asta lui Dumnezeu. Când glumești, nu mai glumi. Dar nu glumesc, vi se pare că glumesc? Dacă iese a glumă sau dacă zâmbiți, e un zâmbet amar. E zâmbetul vieții pe care îl trăim. E zâmbetul conjuncturii. Este circumstanțial, dacă vreți. Eu nu-mi propun să vă spun glume. Ce să fac dacă așa e viața? Mai și râzi, mai și plângi? Așa e? Important e ca la final de viață să nu fi plâns mai mult decât să fi râs. Sau nu știu, important e ca la final de viață să nu pleci plângând de aici. Așa e? Să ai și tu parte de un zâmbet. Domnul să-ți ajute. O să mă iertați dacă cineva se simte ispitit în privința aceasta. Mă iertați, ăsta sunt eu. Data viitoare veți ști cu cine aveți de face. Nu mai veniți. Deci mi se pare corect, nu? Vii la biserică dacă îți place, dacă nu îți place, la serviciu n-ai ce face, trebuie să te duci, că trebuie să te bani. Aici, vii că vrei. Domnul să te binecuvânteze și pe mine, amin. Domnul, slavă Domnului. Iubiții Domnului, în închisoare a stat Onisim și a zis, ia uite, Domn, a nimerit din lac în puț. Ce mi-a fi trebuit mie să plec de acasă? Acolo de bine de rău îmi dădeau o cană cu lapte dimineață. Aici un ceai chior. Acolo de bine de rău aveam o mâncare. Acolo de bine de rău aveam ceva, nu? Mă culcam seara și nu pe rogojina și pe paiele astea. Și acasă n-aveam într-adevăr mari lucruri, dar n-aveam doar nici lanțuri la picioare. Uite cum fac. Și îl du-te dor, să știi. În închisoarea aceea, Onisim pentru prima dată în viață și-a dat seama că nu poți doar cu entuziasm să învingi viața. Nu poți, așa-i? Că nu poți doar cu entuziasm. Visele noastre sunt roz și parcă viața e un pictor care le desenează cenușiu. Nu poți cu entuziasmul să învingi în viață. Nu poți doar cu un gând așa că ești special. Cine născându-se pe pământul ăsta a zis, dintre toți eu sunt cel mai neînsemnat, așa-i? Toți am zis, suntem speciali, suntem aparte, o să învăț, o să depășesc poate mediocritatea familiei mele, o să fiu mai bun decât tata, o să fiu mai bun decât mama, o să am o familie mai bună. Și mă văd astăzi cu disperare repetând greșelile lor și făcând poate mai rău decât au făcut ei, așa-i? Și trăind ceea ce nu mi-am dorit. În închisoare acolo a realizat că entuziasmul nu ține loc de resurse. Dorința nu-i tot una cu împlinirea ei. Viața este altfel decât ne-o închipuim noi. Doamne, ai milă de noi. Sunt acolo în închisoare, tânărul acesta, Onisim, a început să fie revoltat. Și, dragii mei, sunt atâția oameni otrăviți în mijlocul nostru. Sunt așa de mulți oameni în zilele de astăzi care sunt înfrânți la capitolul viață. Și când stai de vorbă cu ei, îți spun, cu atâta mărăciune, cu atâta mărăciune, am întâlnit cu un om. Am să uit lecția asta niciodată. Pe vremea când eram avocat și eram și pocăit, acum sunt numai pocăit, Domnul să-mi ajute, trag nădejde cu toată inima, a venit la mine un om, era un om credincios și a venit la ora 2 la mine la birou. A zis, aș vrea să spun despre un proces pe care eu l-am. Eu, dragii mei, am o mare problemă. Eu nu știu să spun nu și când ar trebui să spună nu. Și am zis, bine. Și a zis, procesul era asta în anul 1998-99 spre 2000. Și procesul a început în 1982. M-am mâmuiat. Avusese 11 procese pentru o fântână pe care și-o disputa cu fratele lui. O fântână. O fântână. 11 proces. Din 1982, toamna. Și acum era primăvară, trecuseră aproape 20 de ani. Și ce a făcut? Până la 6 fără un sfert, 4 ore, a vorbit continuu. Continuu, nu s-a oprit nicio clipă. Mi-a spus tot ce a făcut frate-su, cum s-a dus, cum a mituit judecătorul, cum a plătit pe cel cu expertiza, cum a furat și cum a mințit și cum a pus martori falși și la al doilea proces, cum a vrut să facă recuzarea și nu i-a acceptat la crecu. Doamne, m-am uitat și nici n-am avut timp să zic și eu nimic. A vorbit tot timpul. La 6 fără un sfert, mai mult mort decât viu, să nu mă întrebați cum mă simțeam, i-am zis cu glas merit, rugător, plângând aproape, 6 fără un sfert, trebuie să ajung la biserică. Doamne, cea mai frumoasă biserică a fost aia, m-a salvat. Că am plecat la biserică, era și el credincios și nu trebuia să spună, nu mergem la biserică, știți? M-am uitat, dragii mei, și în două săptămâni de zile, omul acela a murit. Nu am apucat să fac nimic pentru el. Știți ce mă întreb și în ziua de astăzi? Omul a fost în biserică mult timp, 10 de ani. Când am fost la el, la mormântare, că era din biserica unde acum o păstoresc, m-am uitat în sicriul și am zis, Doamne, eu nu pot să spun nimic sincer, deci nu pot să spun nimic. Ce aș putea să spun? Nu pot să spun nici că l-am mântuit, nici că nu l-am mântuit. Nu am cuvinte. Omul ăsta a murit și o ultima amintire pe care o am pentru el este că 4 ore aproape nu s-a oprit vorbind cu patimă, vorbind ca un om care era otrăvit de această problemă cu fântâna, că vă spun și mi-a venit să fac așa o chetă și să-i cumpăr o fântână numai să se liniștească. Viața, dragii mei, ne otrăvește într-un mod inimaginabil în succesele noastre. Rateurile din viață ne amărăsc, ne otrăvesc și uneori, dragii mei, nu ne mai oprim. Totul e rău, totul este negativ, nimic nu are gust, nimic nu are farmec, nimic nu mai are valoare, nimic nu mai este cum a fost. Stai de vorbă câte un om și îți vine să fugi, să fugi, că îl înțeleg pe Forrest Gump. Vine să fugi, nu te mai uiți în urmă. N-ai simțit lucrul ăsta, n-ai dat de unul că ăsta, Domnul să te binecuvânteze, eu așa de mulți am dat. Foarte mulți. Oameni, dragii mei, care se poartă într-un fel în care te întrebi la un moment dat, Doamne, în ce am nimerit? Parcă e cea mai proastă versiune a romanului lui Kafka. Aia care nu s-a scris. Sunt momentele acestea, dragii mei, când stai de vorbă lângă, stai de vorbă cu cineva și îți dai seama cât e de otrăvit în inima lui. Dragii mei, scumpii mei, iubiții mei, nu vă lăsați otrăviți! Seara asta am venit să stau în picioare pentru o șansă pe care cerul ți-o dă, aleluia! Să spun că există în Dumnezeu o nădejde, slăvit să-i fie numele, o șansă pe care o deschide Tatăl din cer pentru tine și pentru mine. Acolo stând Onisim și lamentându-se și plângând și fiind otrăvit, de undeva de lângă el, de undeva la câțiva metri de depărtare, s-a auzit o voce blândă de bătrân. O voce care s-a ridicat întâi firav, așa cu foarte mult bun simț, și a început să vorbească cu el. De unde vii? Al cui ești? Încetul cu încetul, un om vorbind calm, o altă voce, un timbru, o tonalitate, o intensitate, care nu o găsești aici. Trăim vremuri, dragii mei, în care ne-a invadat psihologia americană. Tu poți totul! Tu poți totul! Ce pot eu totul? Bă, nu pot, mai mare lucru nu prea pot. Tu pot, nu pot, tu pot, nu pot. Asta este adevărul. Așa este. Psihologia pozitivă. Zic că poți și poți. Nu? Zic că poți și poți. Și stau și eu și zic, am casă, am casă, am casă, am casă. Și când deschid ochii, tot n-am casă. De cum, dragii mei, funcționează? Am nevastă, am nevastă, am nevastă. Și când deschid ochii, n-ai nevastă. Că de unde stai nevastă? Prostii, gunoaie, lucruri care sună bine și dau prost la capitolul viață, așa-i? Nu funcționează. Un glas, un timbru, o voce, o calmitate, care nu poate să vină de din altă parte decât dintr-o inimă tămăduită. O inimă care a fost cândva rănită, ca așa l-o Onisim, dar care a fost vindecată. Pacea nu se cumpără. Blândețea nu se cumpără, liniștea nu o poți falsifica. O ai sau nu ai, așa-i? Așa, dragul meu, câți dintre noi nu ne lipim instinctiv, instantaneu, de oameni blânzi, de oameni așezați? Când vii la biserică, ultimul lucru pe care vrei să-l vezi este un om nervos pe hol. Am avut o experiență în viață. Și o spun deseori, mama mea într-o zi s-a supărat pe mine rău de tot. Și dragii mei, m-a făcut, cum i-a venit de-i la gură? Nesimțit și așa și așa și supărată. Și la un moment dat sună telefonul, n-am să uit faza asta, sună telefonul. Mă, ești așa și ești așa și ești așa. Și zic, alo, da? Alo, da? Mai devreme sau mai târziu, oamenii vor vedea că joci o piesă de teatru. Dacă ești în biserica lui Dumnezeu și încă n-ai înțeles că n-ai să te poți ascunde, că mai devreme sau mai târziu se vede cine ești, că mai devreme sau mai târziu va interveni o criză, dincolo de care se va vedea caracterul tău, îți spun în această seară, mai devreme sau mai târziu vei fi dat pe față cine ești, cât ești și al cui ești. Ai milă de noi, Doamne! Vocea aceea, dragii mei, care răsună altfel, așa-i? Vocea aceea care răsună altfel. M-am dus într-o evanghelizare în Moldova. Am fost undeva la Dumbrăveni. Și mergeam cu microbuzul cu tinerii și ne-a oprit un polițist. Era târziu. Când s-a uitat la noi, cred că a zis, să vezi acum material. A oprit microbuzul, s-a prezentat și și-a dat funcția, numele. Și am rostit un cuvânt. Atât mi-a dus pe mine mintea. M-am uitat la el și am simțit din toată inima bucuria să-i spun. Veneam de la evanghelizare. I-am zis, Dumnezeu să te binecuvânteze. Uite, așa i-au făcut mâinile. Cu tot cu permisul de conducere. A dus mâna la chipiu și a zis, vă doresc o seară bună. Nici nu m-a întrebat cum mă cheamă. De ce? E altceva! E altceva! E un alt limbaj! E o altă putere, o altă viață! Vin din altă parte cuvintele acestea, adevărul acesta. M-am dus la o comisie de doctorat la Academia Română și m-au ținut la examenul de doctorat de la ora 12 până la 5 fără un sfert. La 4 și un sfert amețisem. Amețisem, nu mai puteam. Și m-am rugat lui Dumnezeu să mă scape și la sfârșit am întrebat doamna profesoară îndrumătoare. Erau 5 în comisie. Dom'le, ce mă simt așa de mult? Atât de slab am fost pregătit? Și a zis, domnul Ianovici, oamenii aceia au stat pentru că m-au întrebat de multe ori, dom'le, ce-i cu băiatul ăsta? Ce-i cu băiatul ăsta? Și vorbirea este altfel. Nu eram probabil atât de agitați cum erau alții. Nu știu. Ce este cu el? Dragul meu, înțelegi ce spune-o ție? Nu mai zi Iisus. Nu mai zi Hristos. Nu mai zi Dumnezeu. Nu mai zi nimic. Trăiește-ți viața în așa fel încât oamenii să vadă ceva diferit. Vorbește altfel, poartă-te altfel. Sunt nervoși la serviciu toți? Roagă-te lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă duc în numele Tău și ajută-mă să nu mă tulbur, ajută-mă să nu mă tulbur, ajută-mă să nu mă tulbur. Lucruri simple de viață de care avem nevoie. Dragii mei, iar zic un pic, foarte pe scurt, văd că deja am pierdut 1-2, vreau să vă spun următorul lucru. La un moment dat când omul acesta a vorbit, bătrânul acesta a vorbit, Onisim uimit s-a uitat, a auzit tonul vocii lui și a zis, da, dumneata, ce-ai făcut de ești aici în închisoare? Că te văd cu lanțuri la picioare, ca și mine. Ce-ai făcut de ești aici? Și a zis, dragul meu, eu sunt închis aici în închisoare pentru că mie mi-e drag de Dumnezeu. Păi știi când e o crimă să-L iubești pe Dumnezeu? Ei, da, da, vezi tu, că nu e chiar atât de simplu. Există mai mulți Dumnezei. Dumnezei pentru care nu te închid nimeni, nu te închide nimeni și singurul Dumnezeu adevărat pentru care s-ar putea să fii marginalizat și închis toată viața ta. Nu pentru toți Dumnezeii faci pușcărie, pentru unii nu faci. Pentru unii din potrivă ești înălțat, dar pentru alții, dragii mei, pentru cel adevărat faci pușcărie, pentru cel adevărat vei suferi. Nu vreau să lungesc lucrurile, dar vreau să vă spun un lucru. Pavel i-a zis despre faptul că undeva în cer, vreau să vă spun o istorioară. Vă spun o istorioară și apoi ajung la acest punct. Nu știu dacă nu v-am spus, dacă v-am spus, vă rog să mă iertați. Un tânăr vorbea cu un bătrân. Și tânărul îi spune bătrânului, sunt foarte amărât. Dar ce ți s-a întâmplat? A zis el, păi m-au dat afară de la serviciu. Bătrânul s-a gândit și a zis, putea să fie mai rău. Și tânărul i-a spus, păi este mai rău. Când m-au dat afară de la serviciu, am rămas fără bani și nu mi-a pot plăti casa și mi-au luat casa. Bătrânul s-a uitat la el și a zis, da, da, putea să fie și mai rău. Și a zis el, păi este și mai rău, că după ce mi-am pierdut casa, a plecat logotnica. Bătrânul a stat așa un pic și a zis, da, într-adevăr, da, ei, putea să fie și mai rău. Și tu ce putea să fie mai rău? Mai rău de atât să n-ai casă, să n-ai serviciu, să-ți plece logotnica și parcă dintr-o dată bătrânul s-a trezit. Știți că și noi uneori vorbim așa, triumfalist. Și într-un moment de sinceritate a zis bătrânul, păi mai rău de atâta era că putea să mi se întâmple mie. S-a fost singurul adevăr pe care l-a rostit. Undeva în cer, un Dumnezeu care ne-a făcut s-a uitat peste pământ și a zis, nu mai pot să rapt. Minciună, răutate, idolatrie, nelegiuire, trădare. Voi șterge pământul acesta cu tot ce pe el. Îmi pare rău a doua oară că l-am făcut pe om. I-am pus în piept o suflare de viață și o inimă care să se bucure de răsăritul de soare, să se bucure de șipotul izvorului, de pastelul toamnei, să se bucure de freamătul frunzelor, să se bucure de mirosul de pâine caldă, să se bucure de copiii care cresc și aleargă în jurul lui, să se bucure de tot ceea ce am creat eu și a devenit un om care este nerecunoscător, ca și un dobitoc la fire. Și a zis, omul va muri. Și atunci de undeva, ca odinioară, vocea lui Pavel, S-a ridicat o altă voce și a zis: Tată, lasă să mi se întâmple mie moartea lor. Lasă să mi se întâmple mie moartea lor. Cobor eu pe pământ ca să trăiesc în așa fel încât să vadă că Tu ești și apoi, Tată, tot ce-i greșit și tot ce-au greșit și toată nota de plată, pune-o în dreptul meu, o duc eu, până la capăt. Să i-a zis Pavel lui Onisim și Onisim s-a uitat și a zis: așa de frumos poate să fie? Atât de frumos poate să fie? Și a zis: da. Și a zis: eu cred că Dumnezeu așa a făcut. Dar știi ce, bătrâne Pavele? Omul e o fiară. Omul e o fiară. Omul este atât de rău. Este un om care, omul nu poate să facă niciun bine. Și Pavel a zis: ba da, eu știu oameni care sunt altfel. Nu există așa ceva, i-ați spus. Nu există așa ceva. Toți oamenii sunt o apă și un pământ. Nu, ci urmașii lui Hristos sunt altfel, sunt iubitori, sunt îngăduitori, sunt blânzi, sunt smeriți, trăiesc cu un gând mai înalt în inima lor. Vor nu numai să li se facă bine, dar caută să facă mai degrabă bine. Nu se uită cât primesc, ci mai degrabă se uită să dăruiască. Și trăiesc pe pământul acesta în pregătire, așteptând ca într-o zi, la sărbătoarea cerului, să fim cu toții. Ei luptă când alții trădează. Ei merg înainte când alții abandonează cursa. Ei rămân constanți în hotărârile lor când alții nu-ți promit decât un lucru și fac altul. Ei sunt altfel și a zis: povești, bătrâne, povești. Nu există pe pământ oameni ca aceștia. Într-adevăr, eu cred că există un Dumnezeu în cer. Eu cred că există un Mântuitor. Mintea mea crede. Dar realitatea este că în jurul meu lumea aceasta dovedește contrariu. Nefericire, dragii mei, biserica dovedește contrariu. Formalism, lucruri artificiale, lucruri lipsite de substanță. Dragii mei, aș vrea să vă spun de o întâmplare. Într-o dimineață a venit un bătrân undeva la sediul cultului nostru. La 5 dimineața a bătut la poartă și nu i-a răspuns nimeni, pentru că la 5 dimineața nu e nimeni. Eu obișnuiam când lucram acolo să vin la 7:30. Vreau să beneficiez de liniștea dimineții și să mă rog, cum știu eu. Și la 7:30 l-am găsit în fața porții, tremurând. L-am luat și am făcut o altfel de rugăciune. I-am făcut un ceai. Și am stat de vorbă cu el. Avea un necaz, mă vinse de acasă. Cu trenul, toată noaptea călătorise. Mirosea transpirație, era bătrân, era neras. Era ca orice tată de pe pământul ăsta, așa e? Și a zis: am venit să îmi spun necazul și să mă asculte mai marele. A venit mai marele. Omul era acolo și a zis: las că mă duc eu. Și vorbesc eu pentru tine să te primească. Poate altfel mai întârzia. Omul era necășit, nedormit. Am intrat și am spus: e un bătrân care are un necaz, da, bine, să intre. Și omul mai mare, cel ce trebuia să-i asculte necazul, stea pe scaun și bătrânul a început să depene povestea. Și am intrat și eu, pentru că mi-am zis eu în mintea mea, dacă voi fi acolo, poate o să fie un pic altfel, mai animat, așa, să-i dau puțină siguranță, că era un bătrân oarecare, un om simplu. Și când am intrat, că eu am intrat din partea dreaptă și vedeam biroul, mai marele citea ziarul Libertatea pe genunchi și omul din față vorbea. Sigur, Onisime, sigur că-s povești. Sigur că uneori biserica e o poveste frumoasă, ambalată bine, frumos mirositoare. Dincolo de ea este o realitate crudă, a nepăsării, a indiferenței, a unui formalism. Dincolo de ea sunt multe inimi rănite. Dincolo de lucrurile acestea, acea fărâmă mică pe care ți-ai dori-o, nu o găsești, cauți cu disperare, vii la biserică, aștepți o prietenie. 3 luni de zile am mers la biserică când nu eram pocăit și n-am drăznit nimeni să se apropie de mine. Când am întrebat: de ce n-ați venit, măi, să stați de vorbă cu mine? Că mi-ardea inima în mine să vorbească cineva cu mine. Și am zis că sunt cel mai păcătos om. Și am zis că din pricina păcătoșeniei mele nu vorbește nimeni cu mine. Au zis: cum să ne apropiem de tine? Erai avocat. Era în costum, ne-a fost greu să venim să vorbim, dar eu n-am venit pentru că eram avocat. Nu vă lăsați înșelați de costume, dincolo de costume sunt oameni care țipă de durere înăuntru lor, oameni care sunt devastați de insuccesele și de lucrurile grele care sunt în viața lor. Dincolo de imaginea asta care e frumoasă, dincolo de ceea ce vezi cu ochii tăi, e un strigăt al fiecărui om. Toți suntem oameni!
50, 60, 40, 20, toți ne raportăm la același lucruri. Dăm, Doamne, un strop de iubire. Fă-mă să simt cu adevărat că biserica Ta e vie. Fă-mă să simt că merită să trăiesc, Doamne. Dă-mi un prieten, dă-mi o inimă. Lasă o mână să coboare peste mine. Mă strângă cineva de mână. Să-mi spună că există Dumnezeu, să nu fie numai un chip pictat, să nu fie numai un Dumnezeu al minții. Eu am nevoie de cineva care să-mi demonstreze că Dumnezeu este adevărat. Și a zis Onisim, dacă cu adevărat acest Dumnezeu este viu, înseamnă că are oameni, dar eu cred că n-are. Și Pavel a spus, ascultă Onisim, du-te acasă. Tu numai ce căuta aici în Roma, în închisoare, du-te acasă, predă-te autorităților, spune că ai fugit. Dacă vei recunoaște că ai fugit, legea romană spunea să se întoarcă obligatoriu la stăpânul lui. N-ai ce să cauți aici, să stai aici, să ratezi viața. Și uite ce se întâmplă. Te prezinți la stăpânul tău și eu Onisime, eu fac un rămășag mare cu tine. Pariul vieții tale, dacă vrei. Îți dau o scrisoare, Onisime. Du scrisoarea asta acasă, te prezinți la stăpânul tău. Și că Dumnezeul pe care eu ți l-am vestit este adevărat, vei vedea că viața ta se va schimba radical. Onisime a zis, ce vorbești tu? Stăpânul meu, păi dacă pune mâna pe mine, ce îmi faci? El a zis, insist să mergi. Cumva într-o străfulgerare deosebită, Onisim a zis, bine, mă duc acasă. Ce să fac? Să stai în închisoare, cu lanțul la picioare, mai bine acasă. Și eu, s-a gândit el, mă bate stăpânul, mă aruncă în carcere, dar cel puțin nu mai stau aici, a părăsit. S-a dus acasă, cu emoție, cu frică, cu rușine, cu umilință. Întorci în România, oamenii se uită, cât ai în cont, ce bani ai făcut, ce casă ai ridicat, câte etaje. De ce? Pentru că suntem atât de săraci, sufletește. Nu trebuie să întrebi un om care vine din Austria, din Germania sau de oriunde, cât are în cont. Întreabă-l, vrei să fii vindecat? Ai răni? Ai răni? Cum ți-a fost? Pasăre rănită, de unde vii? Ți-ai găsit un cuib acolo? Domnul să te binecuvânte, nu curiozități malițioase, nu lucruri ieftine, nu cuantificați viața în lucruri. Viața este mai mult decât lucruri, viața este relație, viața este prietenie. Aleluia! A ajuns Onisim acasă. Când a intrat pe alee, se uitau colegii lui de lanțuri și unii își frecau mâinile, s-a întors să vezi ce o pățește. Alții s-au uitat și a zis, s-au dat din cap și au zis, a încercat și el săracul. Iar alții au zis, ia uite-mă bine că n-am fugit, că până la urmă tot te prindește. A intrat în casă. S-a dat știre stăpânului, nu? Lui Filimon. S-a dat de știre. A venit stăpânul și când l-am văzut a zis, a, te-ai întors? Știți, dragii mei, stăpânul Filimon era creștin, știți, nu? Dar stăpânul e stăpân. Știi, dumneavoastră, că dacă nu faci anumite lucruri, te descalifici în fața celorlalți. El trebuia să se exerce autoritatea de proprietar și legea romană spunea că ai drept de viață și de moarte asupra robului. Ius vite necixve. Și a zis, dacă acum ai venit acasă, trebuie să-ți primești pedeapsa. Hei, slugi, puneți mâna pe bici și învățați-l să respecte. Nu, pentru că tu, creștinule, ai o filozofie aparte. Când cineva îți face un rău oarecare, schimb foaia. Găsești în Dumnezeu alte interpretări. Nu suferi paguba. Nu știi să o iei ca din partea Domnului. Nu. Dragii mei, știu lucrul ăsta pentru că sunt creștin, dar sunt și avocat sau măcar am fost. Știu ce gândesc oamenii. Știu ce înseamnă să-ți ia cineva ce este al tău. Să vezi cum se stârnește firea în tine. Să vezi cum găsești imediat pasajul în care spune Pavel s-a folosit de dreptul de cetățean roman și imediat te duci, nu? Și te cerți cu omul și îl dai în judecată, uitând că Dumnezeu din cer, pentru tine și în dreptul tău, a măsurat cu altă măsură. Știam, zicea Onisim, știam că cerul e o poveste. Știam că Dumnezeu e o poveste. Știam că biserica e o poveste. Știam că în mod real nimeni nu se schimbă niciodată. Știam că uite bici. Uite bici cum așteaptă. Onisim a zis în ultimul moment, totuși stăpâne Filimon, aș vrea să citiți o scrisoare. Ce scrisoare? Nu mă interesează scrisoare. De unde e scrisoarea? De la un bătrân din celulă. Un bătrân care mi-a zis să ți-o dau să o citești. Auzi, nu mă interesează tovarășii tăi de tâlhărie. Am nevoie eu de scrisorile tale. Mi-a zis să vă rog să o citiți. Ai mult biruit de curiozitate. A deschis scrisoarea. A deschis scrisoarea și de la primele rânduri a început să-i tremure mâinile. Apostolul Pavel. Sfântul Apostol Pavel. Cel ce era înălțat în mijlocul lor i-a zis: Filimoane, am drept asupra ta, totuși te rog, ca unul care sunt în lanțuri, te rog să faci un gest, primește-l pe Onisim așa cum l-ai primit pe Domnul Iisus în casa ta. Și fă lucrul ăsta nu din silă, că sunt destui creștini care fac din silă, fă din bună voință, că se vede sila care pune stăpânire pe noi astăzi. Se vede sila care a venit peste biserică, sila de a veni la biserică, sila de a cânta, sila de a te ruga, sila! A mai participat la vreun program, se vede! Toți o văd și oamenii răniți o văd. Nu-i nevoie să faci reclamă la radio, nu-i nevoie să faci reclamă la televizor, nu-i nevoie să pui o afișă în oraș, deschideți aici o brutărie, să miroase a pâine caldă! Și orice om de pe stradă să se oprească, pentru că miroase a pâine caldă, să miroase a viață! Și dragostea să cadă ca o ploaie, mărit să fie Domnul! Aleluia! Citea scrisoarea aceea plângând că dintr-o dată și-a adus aminte că viața înseamnă mai mult decât bani! Viața înseamnă mai mult decât o poziție de autoritate în fața slugilor. Viața înseamnă Hristos și înseamnă dragoste și înseamnă sacrificiu! Aș putea, zicea el, aș putea să-ți poruncesc că am dreptul, dar eu te rog, pentru că Dumnezeu din cer nu vine să ne spargă inimile și nu intră încălțați în viețile noastre. Dumnezeu vine și spune: te rog, și dacă te-a păgubit cu ceva, dacă te-a păgubit cu ceva, eu, Pavel, voi plăti. Viața ta este în pagubă, dacă viața ta este pe minus, dacă la sfârșit de zi îți faci un inventar și spune: nu merită trăită, Hristos din cer spune seara asta: eu voi plăti! Eu voi plăti! În momentul acela, Filimon s-a uitat la Onisim, a scăpat scrisoarea, cu ochii în lacrimi s-a dus spre el și a zis: fratele meu Onisim, fratele meu Onisim, Dumnezeu cucerise, Dumnezeu a câștigat victoria. Cântau îngerii în cer, cântau îngerii în cer, se bucura Dumnezeu, se bucura Hristos și a zis: mă uit la rodul suferințelor mele, la sămânța de urmași și tresaltă inima în mine, că am biruit și a biruit în iubire, în iubire. Slăvit să fie Domnul! Spune istoria, dragii mei, că la sfârșit de viață, acest om Onisim a primit altceva, o viață nouă în Iisus. Spune istoria că a ajuns episcop de Efes. Episcop de Efes a ajuns Onisim. Tânărul fugit de acasă să-și facă un rost mai bun, crezând că biruie viața și sistemul ei, îngenuncheat și înlănțuit de lanțuri, dar care a fost câștigat de Hristos. Omul acesta a ajuns episcop, a fost chemat în fața guvernatorului pentru că era un om foarte activ și a zis: potolește-te și nu mai vorbi despre acest Iisus, că altminte îl schimbăm foaia. El nu s-a potolit, a fost chemat din nou și în fața tribunalului, consemnează analele istorice, că a fost întrebat: al cui ești? Asta era o formulă de interogatoriu. Și a zis: eu am fost cândva robul unui bărbat, dar acum sunt robul lui Hristos. Și a fost dat la moarte. A murit ca episcop de Efes. Și vreau să închei în seara aceasta spunându-vă un lucru. Dragii mei, un păstor a mers la o nuntă. Nu cunoștea mirii. Acolo la nuntă, când a ajuns, au venit mireasa și mirele. Când a intrat mireasa și a venit spre altar, spunea păstorul respectiv, poți să mă ajuți, spunea păstorul respectiv: am rămas holbându-mă. Știu că nu se face așa ceva, zicea el, dar am rămas holbându-mă la mireas. Jumătate de față aproape că nu mai exista. Obrazul ei era disfigurat, ochiul ei
nu mai era. Și venea spre altar, a zis, am încercat să nu mă uit. Așa se face, în bun simț, dar nu m-am putut opri. A venit mirele și când l-am văzut pe mire, am rămas stupefiat, a zis, n-am văzut băiat mai frumos în toată viața mea. O mândrețe de băiat. Uite la cei doi și a zis, el nu m-am putut concentra absolut deloc în timpul slujbei. După ce s-a terminat slujba, am mers la nuntire și m-am gândit că atât de bogat trebuie să fie fata aceasta, încât băiatul ăsta a luat-o în căsătorie și am întrebat pe tatăl mireței. A zis, dumneata, ai plătit toată nunta? Și a zis, nu, domnule pastor. Eu sunt un om sărac și noi suntem o familie sărac. Mirele a plătit toată nunta. Și atunci a zis el la un moment dat, dar totuși, spune-mi și mie, cum se explică faptul că fata dumitale este așa cum este? Și omul, suspinând, i-a zis, într-o seară fata mea a venit și a zis, tată, eu în seara asta am fost la o adunare și m-am întâlnit cu Dumnezeu și în seara asta viața mea i-am dat-o lui. De azi înainte, tată, eu sunt al lui Dumnezeu. El când a auzit, spunea el, am turbat, zicea el. Și am zis, dacă te vei duce la adunare acolo, cu mâna mea te omor. Eu te-am făcut, eu te omor. Să nu te prind că mergi acolo. Fata i-a zis, tată, orice mi s-ar întâmpla, eu mă duc. Pentru că viața mea este alta și eu mă rog pentru tine. Ca Dumnezeu să-ți deschidă și ție ochii. Și Dumnezeu să facă din tine un copil al Lui. Într-o seară, zicea el, am venit beat acasă, turmentat. Și fata mea venise de la adunare. Când am văzut-o, zicea el, mi s-a făcut roșu în fața ochilor și am luat-o la bătaie. I-am cărat pumnii în cap, a căzut la pământ. Am lovit-o cu bocancul peste față, până când au sărit vecinii și m-au oprit. A venit salvarea, a luat-o pe mine, m-au arestat. Când m-am trezit din beție, am plecat la spital să stau de vorbă cu fata. Când am ajuns acolo, fata mi-a zis, tată, nu acum, că sunt obosită. A venit și era așa cum era. El s-a apropiat de ea și a zis, cutremurat de ceea ce a făcut, ai putea vreodată să mă ierți? Și a zis, tată, înainte să vii tu aici, eu te-am iertat deja. Atunci, spunea el, am îngenunchiat lângă pat și am zis, îmi dau viața acestui Dumnezeu care face lucrurile acestea. Însă, spunea el, rămas în inima mea cu o mare teamă. Și am zis, cine o să mai ia fata asta în căsătorie? Cine o să se mai căsătorească cu fata mea care este așa cum este? Și m-am rugat cu disperare lui Dumnezeu să o ajute. Și iată, Dumnezeu a făcut asta. Pastorul s-a apropiat de tânăr, de tânărul mine și i-a spus, tinere, totuși te rog să-mi spui și mie, cum te-ai făcut alegerea asta? Totuși, nu era o alegere simplă. Și tânărul i-a zis, frate pastor, tu n-ai văzut ce lumină e pe fața ei? N-ai văzut cum strălucește? Și el a zis, atunci, n-am văzut cum strălucește. Pentru că noi nu mai avem ochi să vedem și să înțelegem, dragii mei, că oamenii au nevoie de un strop mic de iubire. Că lanțul cu care ești în închisoare la picioare e puntea pe care Dumnezeu pășește pentru nevoia aproapelui tău. Că e nevoie în timpul acesta care este atât de rece. E nevoie în lumea asta, în singuraților. E nevoie de adevăr. Lăsați la o parte predicile. Lăsați la o parte cântările până când nu deveniți oameni. Lăsați la o parte orice cuvânt despre Dumnezeu până nu deveniți oameni. Oameni! Un om care să predice acasă la el, lăsând mâna pe creștetul copilului, strângându-l în brațe și spunându-i, comoara mea! Luând mâna soției și sărutându-o și spunând, tu ești iubita vieții mele, cu tine vreau să îmbătrânesc, cu tine vreau să-mi petrec și aici pe pământ și veșnicia, ducând-te acasă la mama ta,
ducându-i un buchet de flori, să spui: sărut mâna, mamă, că am ajuns mare datorită ție. Să fii om cu cei de lângă tine. Hristos este însetat și își dorește oameni. Programele noastre sunt compromise, pentru că dincolo de ele nu există stropul acela de bunătate. Hristos a venit și când s-a uitat la el, Ioan Botezătorul a zis: iată mielul, mielul care ridică păcatul lumii, blând ca o oaie care o duce la măcelărie și care n-a deschis gura înaintea celor care o tund. Hristos este dragoste! Hristos este bunătate și blândețe. Viața de creștin este acel strop de dragoste pe care îl dai celui de lângă tine. Asta e puterea crucii! Nebunia propovăduirii crucii este că într-o lume crudă sunt oameni aprinși de dragoste. Haideți, dacă e vorba despre o nebunie a propovăduirii crucii, haideți să fim acei frumoși nebuni ai crucii lui Hristos. Să trăim, dragii mei, altfel. Să învingem timpul ăsta crud. Să călcăm în picioare tot ceea ce este rău. Să străpungem întunericul cu o fărâmă de bunătate. Arată-ți inima, dragul meu. Îndrăznește să te afișezi. Îndrăznește să iubești, fii rănit. Dragostea crede totul. Cea mai naivă definiție. Dragostea crede. A opta oară, a noua oară, a zecea oară. Mereu crede că cel de lângă el va fi altfel. Mereu crede. Dragostea acoperă totul și trădările. Dragostea acoperă toate lucrurile. Orice reacție. În seara aceasta vreau să spun un lucru, dragul meu. Ai un lanț, o neputință, o greutate, o celulă. E alegerea lui Hristos ca de acolo să fii cel mai bun predicator al timpului tău. Ca de acolo, din adâncul celulei, să fii cel mai bun iubitor de Dumnezeu. Te confrunți cu probleme în viața ta? Aleluia, este invitația lui Dumnezeu de a face din tine un propovăduitor. Nu stând acasă în fotoliu, vei deveni omul de care se folosește Dumnezeu. Nu căscând plictisit la biserică, vei deveni omul pe care îl vrea Dumnezeu. Mai bine, dragul meu, ia-ți o pauză de la tot ce înseamnă formalism și verifică-te să vezi dacă ai ce da, ce să dai dacă tu ești un om care nu ai. În seara aceasta, cuvântul pentru mine și pentru tine este: eu, Hristos, voi plăti tot. Mă voi duce într-o zi acasă în ceruri și Dumnezeu mă spune: prost ai predicat, Florine. Nici pe sfert cum mi-aș fi dorit eu, nici măcar 1%. Ai fost un slab predicator. Ce să mai zic de cântare? Când cânti tu, toate păsările zboară din pom. Ai făcut nimic bun, dar știi ce? Faptul că într-o zi ai dat o bucată de pâine unui om, faptul că într-o zi ai luat un copil de pe stradă, faptul că ți-ai strâns copilul la piept și ai spus: te iubesc pentru că Dumnezeu e viu, acela va conta și aceea va conta. Să vă spun, dragii mei, în seara aceasta, să vă opriți un pic și să vedem, dragii mei, unde stăm. Avem biserică, avem cor, orchestră, avem ce vrem noi, avem program, avem păstori. Un singur lucru mă întreb dacă avem. Dacă l-avem pe El cum e El și dacă avem o viață cum e a Lui, dacă semăn cu Cel al cărui nume îl port, dacă sunt miel, nu tigru, dacă sunt miel, nu lup, că sunt miel, nu urs, că sunt miel, nu câini. Șută-mă, Doamne! Și vreau să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu în această seară. Rog tinerii să ne poarte înaintea Domnului într-o cântare. În timpul acesta aș vrea să lași ca Dumnezeu să vorbească inimii tale. Fie cântarea aceasta, dacă vrei, un de lemnul de care ai nevoie ca să alunece rugăciunea ta. Doamne, fă din cântarea aceasta o ploaie de primăvară care să deselenească ogorul inimii noastre. Stai înaintea Domnului. Lasă să te pătrundă în seara aceasta, dragii mei, cel mai sfânt adevăr din toate timpurile. Că Hristos din cer a coborât să plătească ce nu pot eu plăti.